Գլուխ 8-րդ. Իֆ ամրոցը. Դուրս գալով Միջանցքը, ոստիկանական կոմիսարը նշան արեց երկու ժանդարմների։ Նրանցից մեկը կանգնեց Դանտեսի աջ կողմը, մյուսը ձախ։ Բացվեց դեպի դատարանի շենքը տանող դուռը, և կալանավորին առաջ տարան այն երկար ու մռայլ միջանցքներով, ուր սարսուր է պատում նույնիսկ նրանց, ովքեր սարսրելու ոչ մի պատճառ չունեն։ Ինչպես Վիլֆորի բնակարանը հարում էր դատարանի շենքին, այնպես էլ դատարանի շենքն էր հարում բանտին, մի դժնատեսիլ շինության, որն իր բոլոր բաց խորոչներով հետաքրքրությամբ նայում է իր առջև բարձրացող ակուլի զանգակատանը։ Միջանցքում մի քանի դարձեր կատարելուց հետո Դանտեսը տեսավ վանդակապատ լուսամուտ ունեցող մի դուռ։ Կոմիսարը երեք անգամ հարվածեց երկաթե դռնահարով։ Դուռը բացվեց։ Ժանդարմները կամացուկ բոթեցին կալանավորին, որ դեռ կանգնած էր շվարած։ Դանտեսն անցավ շեմը և դուռը շրխկալով փակվեց նրա հետևից։ Նա արդեն այլ օդ էր շնչում, հեղձուկ ու ծանր մի օդ։ Նա բանտի մեջ էր։ Նրան մցրին բավական մաքուր, բայց ծանր նիգերով կողպած և վանդակապատ լուսամուտներով մի խուց։ Նոր կացարանի տեսքը մի առանձին վախ չներշնչեց Դանտեսին։ Բացի դրանից, թագավորական դատախազի խոսքերը, որ ասվել էին այնպիսի ակներև կարեկցանքով, նրա ականջին հնչում էին որպես հուսադրիչ մխիթարություն։ Կեսօրվա ժամը 4-ն էր, երբ Դանտեսին բերին իր խուցը։ Այդ ամենը, ինչպես արդեն ասացինք, տեղի ունեցավ փետրվարի 28-ին։ Այդ պատճառով էլ կալանավորը շատ չանցած իրեն գտավ մթության մեջ։ Իսկույն նրա լսողությունը կրկնապես սրվեց։ Ականջին հասնող ամենաթույլ աղմուկից նա վեր էր թռչում ու նետվում դեպի դուռը, կարծելով, թե գալիս են իր ազատությունը վերադարձնելու։ Բայց աղմուկն անհետանում էր ուրիշ ուղությամբ, և Դանտեսը նորից ընկնում էր աթոռակի վրա։ Վերջապես գիշերվա մոտ ժամը 10-ին, երբ Դանտեսն սկսել էր հույսը կորցնել, լսվեց մի նոր աղմուկ, որն այս անգամ անտարակույս մոտենում էր նրա խցի դռանը։ Ապա միջանցքում ոտնաձայներ հնչեցին, և քայլողները կանգ առան դռան մոտ։ Բանալին պտտվեց կողպեքի մեջ, նիգերը ճռնչացին, կաղնյա հաստաբեստ դուռը բացվեց, և երկու ջահի կուրացուցիչ լույսը թափանցեց խավար խուցը։ Այդ ջահերի լույսով Դանտեսը տեսավ, թե ինչպես էին փայլում 4 ժանդարմի հրացաններն ու թրադաշույնները։ Նա ուզում էր առաջ նետվել, բայց տեսնելով այդ ուժեղացված պահակախումբը, իսկույն կանգ առավ։ «Եկել եք ինձ տանելու»։ «Այո», պատասխանեց ժանդարմներից մեկը։ «Թագավորական դատախազի օգնականի հրամանով»։ «Իհարկե»։ «Լավ», ասաց Դանտեսը։ «Ես պատրաստ եմ ձեզ հետևելու»։ Այն համոզումը, թե իրենն եկել են տանելու Դ Վիլֆորի անունից, միանգամայն փարատեց խեղճ պատանու երկյուղը։ Հանգիստ ու համարձակ նա դուրս եկավ և ինքը տեղ գրավեց ժանդարմների մեջտեղում։ Բանտի դրան առաջ մի կարետ էր կանգնած, նստիքին նստած էր կառապանը, սրա կողքին մի կատարածու ոստիկան։ «Այս կարետն ինձ համար է»,  հարցրեց Դանտեսը։ «Ձեզ համար է»,  պատասխանեց ժանդարմներից մեկը։ «Նստեցեք»։ Դանտեսը ցանկացավ առարկել, բայց դռնակը բացվեց և նրան ներս հրեցին։ Նա չէր կարող և չէր էլ ուզում դիմադրել։ Միակ ընթարթում նա իրեն գտավ հետևի նստարանի վրա, երկու ժանդարմի արանքում։ Մյուս երկու ժանդարմը նստեցին նրա դիմաց, և ծանր կարետը առաջ շարժվեց չարագուշակ դղրդոցով։ Կալանավորը նայեց կարետի լուսամուտներին, որոնք պատած էին երկաթյա ճաղերով։ Նա միայն փոխել էր բանտը։ Նոր բանտը անիվներ ուներ և շարժվում էր անհայտ ուղությամբ։ Խիտ երկաթաճաղերի արանքից, որտեղից ձեռքը հազիվ կարող էր մտցնել, Դանտեսն այնուհանդերձ կարողացավ տեսնել ու հասկանալ, որ իրեն տանում են Կեսրի փողոցով, իսկ այնուհետև Սեն Լորան ու Տարամիս փողոցներով սկսեցին իջնել դեպի ծովափը։ Շատ չանցած, լուսամուտի ճաղերի և այն հուշարձանի ցանկապատի արանքից, որի մոտով անցնում էին, նա տեսավ նավահանգստի վարչության ճրակները։ Կարետը կանգ առավ։ Կատարածու ոստիկանը ցած իջավ նստիքից ու մոտեցավ պահականոցին։ Այդտեղից դուրս եկան 10-ի չափ զինվորներ և կանգնեցին երկու շարք կազմած։ Նրանց հրացանները փայլփլում էին ծովեզերքին վառվող լապտերների լույսի տակ։ «Միթե այդ ամեն ինձ համար է», մտածեց Դանտեսը։ Բանալիով բացելով դռնակը, կատարածուն լռելային պատասխանեց այդ հարցին, քանզի Դանտեսը զինվորների երկու շարքերի արանքում տեսավ իր համար թողնված նեղլիկ ճանապարհը, կարեթից մինչև ծովեզերք։ Արջևին նստարանին նստած երկու ժանդարմներն առաջինը դուրս եկան կարեթից։ Նրանց հետևից իջան Դանտեսը, իսկ այնուհետև մնացած երկուսը, որ նստած էին նրա կողքին։ Բոլորը դիմեցին դեպի մինավակ, որ մաքսատան մի ծառայող շղթայով կապել էր ափին։ Զինվորները բութ հետաքրքրությամբ նայում էին Դանտեսին։ Նրան անմիջապես նստեցրին ղեկի մոտ, 4 ժանդարմի մեջ տեղում, իսկ կատարածուն նստեց ցրկամասում։ Մի ուժգին հրում նավակը հեռացրեց ափից։ 4 թիավարներ սկսեցին արագ թիավարել պիլոնի ուղությամբ։ Նավակից ձայն տվին, որից հետո նավահանգիստը գոցող շղթան ցած իջավ, և Դանտեսը հայտնվեց Ֆրիուլե կոչված տեղում, այսինքն նավահանգստից դուրս։ Թարմ օդ դուրս գալուց հետո կալանավորի առաջին զգացած նուրախություններ։ Օդը գրեթե ազատություն է։ Դանտեսը լիաթոք շնչեց կենարար զեփյուրը, որն իր թևերին առած բերում էր գիշերվա ու ծովի բույրերը։ Սակայն շատ չանցած նա դառնորեն հառաչեց, քանզի անցնում էր ռեզերվի մոտով, ուր դեռևս առավոտյան ձերբակալվելուց մի րոպե առաջ այնքան երջանիկ էր։ Բայց առօրեն լուսավորված լուսամուտների միջով նրա ականջին էին հասնում պարեղանակների ուրախնությունները։ Դանտեսը ձեռքերը խաչեց, աչքերն ուղղեց երկնքին ու սկսեց աղոթել։ Նավակը շարունակում էր իր ճանապարհը։ Նա անցավ մեռյալ գլխի մոտով, հասավ ֆարո ծովախորշին ու սկսեց շրջանցել մարդկոցը։ Դանտեսը ոչինչ չէր հասկանում։ «Ուր են տանում ինձ?» հարցրեց նա ժանդարուններից մեկին։ «Հիմա կիմանաք, սակայն մեզ արգելված է ձեզ հետ խոսել»։ Դանտեսը կիսով չափ զինվոր էր, ուստի անմտություն համարեց հարցու փորձ անել ժանդարմներին, որոնց արգելված էր պատասխանել, ու լռեց։ Այն ժամ նրա գլխում խռնվեցին խիստ օտարոտի մտքեր, խարխուլ նավակով հնարավոր չէր հեռու գնալ, շուրջը ոչ մի խարսխված նավ չկար։ Նա մտածեց, որ երևի իրեն կհասցնեն ծովափին գտնվող որևէ հեռավոր վայր և այնտեղ կասեն, թե ազատ է։ Նրան չէին կապել, ձեռնակապեր դնելու փորձ չէին արել։ Այդ ամենը նրան լավ նախանշան էր թվում։ Բացի դրանից, չէ՞ որ դատախազի օգնականը, որ այնքան բարի էր ու սիրալիր, նրան ասել էր, որ եթե միայն չտան ու արտի է ճակատագրական անունը, վախենալու պատճառ չպիտի ունենա։ Չէ՞ որ իր աչքի առաջ Վիլֆորն այրեց վտանգավոր նամակը, այն միակ ապացույցը, որ կար նրա դեմ։ Նա անխոս սպասում էր, թե ինչով կվերջանա այդ ամենը, և ծովայինի աչքերով, որ սովոր են խավարի մեջ չափել տարածությունը, ճանում էր տեսնել շրջապատը։ Ռատոնո կղզին, որի վրա փարոս էր վառվում, մնացել էր նրանց աջ կողմը, և նավակը, ափի մոտով լողալով, մոտեցավ կատալանի ծովածոցին։ Կալանավորի տեսողությունը ավելի սրվեց։ Այստեղ էր գտնվում Մերսեդեսը, և ամենվարկյան նրան թվում էր, թե խավար ծովափին մի կանացի աղոտ սիլուետ է գծագրվում։ Ինչպես նախազգացումը չշնջաց Մերսեդեսի ականջին, թե նրա սիրածը 300 քայլ է հեռու նրանից։ Ամբողջ կատալանում միայն մի լուսամուտից էր լույս երևում։ Ուշադիր նայելով, Դանտեսը համոզվեց, որ դա իր սիրեցյալի սենյակն է։ Միայն Մերսեդեսն էր, որ քնած չէր ամբողջ գյուղում։ Եթե Դանտեսը գոռար, ձայնը կհասներ նրա ականջին։ Բայց բռնազբոսի կամոթը զսպեց նրան։ Ինչ կասեն ժանդարմները, եթե նա մոլեգնացի պես գոռար։ Ուստի բերանը չբացեց և անցավ գյուղի մոտով, աչքը չկտրելով ճրակի լույսից։ Այդ միջոցին նավակը շարունակում էր առաջ շարժվել, բայց կալանավորի հոգը նավակը չէր, նա մտածում էր Մերսեդեսի մասին։ Վերջապես լուսավորված պատուհանը ծածկվեց մի ելուստավոր ժայռի ետևում։ Մինչ նա այդպես կլանված էր իր մտքերով, թիերը փոխարինել էին առագաստներով, և նավակը շարժվում էր քամուզորությամբ։ Թեև Դանտեսը չէր ուզում նորից հարցուփորձ անել ժանդարմին, այնուամենայնիվ նստաստեղը մոտեցավ նրան և ձեռքը բռնելով ասաց. «Ընկերներ, ապավինելով ձեր խղճին ու զինվորի կոչումին թախանձում եմ, գթացեք ինձ ու պատասխանեցեք. Ես կապիտան Դանտեսն եմ, բարի ու ազնիվ մի ֆրանսիացի, թեև ինձ մեղադրում են ինչ-որ դավաճանության մեջ. Ուր եք տանում ինձ? Ասացեք, Ես ծովայինի ազնիվ խոսք եմ տալիս, որ կկատարեմ իմ պարտքը եւ կհնազանդվեմ ճակատագրիս։ Ժանդարմը քորեց ծոծրակը եւ իր ընկերոջը նայեց։ Սա մի շարժում արեց, որ երևի պիտի նշանակեր, հիմա կարծեմ կարելի է ասել, եւ ժանդարմը շրջվեց դեպի Դանտեսի կողմը։ Դուք Մարսելացի եւ ծովային լինելով հանդերձ դեռ հարցնում եք, թե ուր ենք գնում։ Այո, երթվում եմ պատվովս, որ չգիտեմ։ Գլխի չեք ընկնում։ Ոչ, չի կարող պատահել։ Երթվում եմ աշխարհից բոլոր սրբություններով, ասացեք իսեր Աստծո։ Իսկ հրամանը։ Հրամանը ձեզ չի արգելում ասել այն, ինչի ես միևնույնն է իմանալու եմ 10 րոպե, կես ժամ կամ 1 ժամ հետո։ Միայն թե ազատեցեք ինձ տարակուսանքների այս կատարյալ հավիտենականությունից։ Խնդրում եմ ձեզ որպես բարեկամի։ Տեսեք, ես չեմ պատրաստվում ոչ դիմադրելու, ոչ փախչելու, եւ առանց այն էլ դա անհնար է։ Ուր ենք գնում։ Կամ դուք կուրացել եք, կամ երբեք դուրս չեք եկել Մարսելի նավահանգստից, այլապես չեք կարող չկռահել, թե ձեզ ուր են տանում։ Չեմ կարող։ Որ այդպես է, ձեր շուրջը նայեցեք։ Դանտեսը ոտքի կանգնեց, նայեց այն կողմը, դեպի ուր ընթանում էր նավակը, եւ իր դիմաց 100 սաժենի չափ հեռու տեսավ մի ուղղաբերձ ժայռ, որի վրա ցծված էր մռայլատեսիլ իֆ ամրոցը։ Այդ տարօրինակ շինվածքը, այդ բանտը, որ այնպիսի անսահման սարսափ է ներշնչում, այդ ամրոցը, որն արդեն 300 տարի Մարսել քաղաքը սնում է իր սահմռկիչ ավանդություններով, հանկարծ հայտնվելով Դանտեսի դիմաց, որի մտքով նիսկ չէր անցել այն, ճիշտ նույնպիսի ներգործություն ունեցավ նրա վրա, ինչպես ունենում է կառափնարանը մահապարտի վրա։ «Աստված իմ», գոչեց նա, «իֆ ամրոցն է, ինչի համար են գնում այնտեղ»։ Ժանդարմը ժպտաց։ «Բայց ո՞չ են կարող ինձ այնտեղ բանտարկել։ Իֆ ամրոցը պետական բանտ է, որ ստեղծված է միայն քաղաքական ծանր հանցանք ունեցողների համար։ Ես ոչ մի հանցանք չեմ գործել։ Միթե իֆ ամրոցում քննիչներ ու դատավորներ կան»։ «Որքան ես գիտեմ», ասաց ժանդարմը, «այնտեղ միայն պարետ, բանտապահներ, կայազոր ու ամուր պարիսպներ կան»։ «Դե լավ, լավ, ախպերաց ու զարմացած մի ձևանա, թե չէ պիտի մտածեմ, որ բարությանս համար ինձ ձեռս առնում»։ Դանտեսն այնպես ամուր սեղմեց ժանդարմի ձեռքը, որ քիչ մնաց կոտրեր։ «Ուրեմն, ասում եք ինձ տանում եք իֆ ամրոցը եւ այնտեղ էլ կթողնեք»։ «Հավանական է», ասաց ժանդարմը, «բայց համենայն դեպս հարկ չկա ձեռքս այդպես ամուր սեղմելու»։ «Առանց որևէ քննության, առանց որևէ ձևականության»։ «Բոլոր ձևականությունները կատարված են, քննությունն ավարտված է»։ «Եվ չնայած պարոն դե Վիլֆորի խոստմանը»։ «Ես չգիտեմ, թե ձեզ ինչ է խոստացել պարոն դե Վիլֆորը», ասաց ժանդարմը։ «Գիտեմ միայն, որ մենք գնում ենք իֆ ամրոցը»։ «Էհե, այդ ի՞նչ է կանում»։ «Հասեք, ընկերներ, բռնեցեք»։ Կայծակի պես արագ, բայց այնուամենայնիվ ժանդարմի փորձված աչքից չվրիպած մի շարժումով Դանտեսը ցանկացավ ծովը նետվել, բայց 4 զորեղ ձեռք բռնեցին նրան այն իսկ պահին, երբ նրա ոտքերը կտրվում էին հատակից։ Նա անկավ նավակի մեջ կատաղությունից մռնչալով։ «Էհե, ախպերացու», ասաց ժանդարմը ոտքը դնելով նրա կրծքին։ «Հը, այդպես ես կատարում ծովայինի ազնիվ խոսքը»։ «Դե եկու հավատա սուսիկ-փուսիկ մարդկանց»։ «Դե հիմա ջանս, փորձիր շարժվել եւ գնդակը ճակատիդ կմեխեմ»։ «Ես զանց արեցի հրամանի առաջին կետը, բայց անհոգ եղիր, երկրորդը ճշտությամբ կկատարվի»։ Եվ նա իսկապես հրացանի փողը դեմ արեց Դանտեսի քունքին։ Առաջին պահին Դանտեսը ցանկացավ անել ճակատագրական շարժումը եւ դրանով վերջ տալ անսպասելի ձախորդությանը, որ խոյացել էր նրա վրա եւ առել իր բազեի մագիլների մեջ։ Բայց հենց այն պատճառով, որ այդ ձախորդությունն այդքան անսպասելի էր եղել, Դանտեսը մտածեց, թե ինչի կարող երկարատև լինել։ Այնուհետև հիշեց Վիլֆորի խոստումը։ Բացի դրանից, պետք է խոստովանել, նավակի հատակին ժանդարմի ձեռքով մեռնելը նա քստմնելի և ողորմելի բան համարեց։ Դանտեսն ընկավ տախտակների վրա և անզոր կատաղությունից ատամները խրեց ձեռքի մսի մեջ։